Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Situația continuă să fie gravă în penitenciarele din Moldova, mai ales la penitenciarul 13 din Chișinău, avertizează organizația Amnesty International.
Două destine legate la Vorkuta prin politica de represiune stalinistă.
Și cetățeanul rus Gerard Depardieu și prietenii lui din administrația Kadyrov de la Grozny. Începem cu știrile de la această oră.
Partidul Liberal Democrat a făcut apel la colegii din Alianță să păstreze majoritatea pro-europeană din Parlament. Apelul liderului fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, a venit la puțin timp după ce liderul democraților, Marian Lupu, i-a cerut din nou premierului Vlad Filat să-și dea demisia, amenințând că în caz contrar va sprijini demiterea lui de către Parlament. În replică, partidului Filat spune că Partidul Democrat ar trebui să-și țină emoțiile în frâu și să nu provoace prin demiterea guvernului alegeri anticipate. Deputatul neafiliat Mihai Godea a lansat astăzi inițiativa demiterii guvernului, dar nu este limpede dacă va găsi 26 de semnături de deputați pentru a o supune dezbaterii Parlamentului. Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International a spus că în închisorile moldovene s-au făcut schimbări numai cosmetice, iar condițiile de viață rămân departe de standardele europene. Doi avocați afiliați organizației au prezentat astăzi la o conferință de presă mai multe cazuri de tratament inuman aplicați deținuților, atrăgând atenția că din cauza acestor practici, Republica Moldova a fost condamnată de 14 ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Televiziunea italiană și-a revizuit proiecțiile privind rezultatul alegerilor de ieri și astăzi, spunând că în cursa pentru Senat, blocul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi se află în frunte. Mai devreme, televiziunea spusese că pe primul loc, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, părea să se afle coaliția de centru-stânga a lui Pierluigi Bersani. Noua evaluare se bazează pe numărarea voturilor, iar prima se baza pe sondaje după ieșirea de la urne. Noile estimări au dus la căderea acțiunilor la bursele europene și americane, pentru că eventuala victoria lui Berlusconi la Senat ar complica formarea noului guvern și provoca instabilitate într-una din economiile mari ale zonei euro. Și secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a îndemnat opoziția siriană să revină asupra amenințării de a boicota o întâlnire internațională programată pentru săptămâna aceasta la Roma. Vorbind la Londra, Kerry a spus că întâlnirea de joi din capitala italiană va aduce nu numai discuții, ci și decizii despre următorii pași ai comunității internaționale în Siria.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Deputatul neafiliat Mihai Godea a anunțat astăzi la un briefing de presă că va iniția în Parlament procedura de demitere a guvernului Filat, dar pentru că are nevoie de semnăturile a cel puțin 26 de deputați pentru a iniția moțiunea de cenzură, Mihai Godea a spus că va solicita sprijinul tuturor partidelor parlamentare. Cine va susține inițiativa lui Godea, dacă o va susține într-adevăr cineva, a încercat să afle Ala Ceapai.
Liberalii și democrații își mențin pozițiile anunțate săptămâna trecută de liderii Mihai Ghimpu și respectiv Marian Lupu, cerând premierului Vlad Filat să-și dea demisia, în timp ce liberalii declară însă că nu vor susține în Parlament demisia guvernului, democrația amenință că se vor vedea seliți să acorde vot de neîncredere executivului. Iată ce a declarat liderul democraților Marian Lupu.
În cazul dacă Vlad Filat, într-un termen foarte scurt, nu-și prezintă demisia de sine stătător, noi nu excludem că fracțiunea Partidului Democrat ori va iniția o proprie moțiune de cenzură, ori va susține o moțiune de cenzură care poate fi inițiată de către orice alt deputat sau grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova.
În replică, liberal-democratul Valeriu Streleț a declarat că premierul nu își va da demisia, pentru că căderea guvernului ar duce inevitabil la alegeri anticipate.
Domnul Lupu recurge din nou la șantaj politic și ultimatumuri inacceptabile. Facem apel către conducerea Partidului Democrat și personal către Marian Lupu să-și țină emoțiile în frâu, să dea curs invitației noastre de a discuta și semna noul acord care ar face alianța mai puternică și ar asigura mai multă eficiență în actul guvernării.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu spune că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să decidă de comun acord cum poate fi depășită actuala criză politică.
Problema existentă poate fi rezolvată doar prin contribuția nemijlocită a actorilor din cele trei partide politice, fără ingerințe din afară. Aceste ingerințe le considerăm păguboase și acestea nu pot decât să catalizeze și mai mult acele procese care au loc în interiorul arcului guvernării. Noi considerăm că această problemă sau problemele pot fi depășite prin dialog. Acest dialog trebuie să înceapă. Din păcate există așa un sentiment că cineva nu vrea să se așeze la masă dialog.
Comuniștii declară că nu vor participa la inițierea moțiunii de cenzură, însă sunt gata să voteze pentru demiterea guvernului Filat, spune deputatul comunist Artur Reșetnikov.
Guvernul Alianței a fost votat de deputații din cadrul Alianței de Guvernare. Ei au acordat acest vot de încredere și acum toate aceste partide, mă refer în special la Partidul Liberal, Partidul Democrat și sateliții lor din Parlament, au voturi suficiente pentru a înregistra moțiune de cenzură. Trebuie să treacă de la declarații la acțiune, adică să înregistreze această moțiune de cenzură.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Experții ai organizației Amnesty International au ajuns la concluzia că viața deținuților din unele penitenciare din Republica Moldova este în pericol din cauza condițiilor inumane de detenție, lipsa asistenței medicale de calitate, a spațiilor pentru plimbări sau a luminii naturale sunt câteva din încălcările reclamate de avocații Amnesty Moldova. Mai multe de la Diana Reilanu.
Două cazuri relevante, la părerea avocaților Amnesty International Moldova, probează condițiile nu doar degradante din penitenciare, dar și periculoase pentru viața persoanelor condamnate. Într-un caz este vorba de un bărbat deținut la penitenciarul numărul 13 din capitală, care, în ciuda maladiilor de care suferă, a fost trimis în repetate rânduri în carcera închisorii, fapt care, potrivit avocaților, i-a înrăutățit starea sănătății. Într-un alt caz, rudele unui deținut susțin că acesta a murit în același penitenciar, urmarea complicațiilor provocate de meningită, o boală infecțioasă care afectează creierul, deși înainte să ajungă în închisoare, bărbatul era sănătos. Avocata Veronica Mihailov susține că aceste cazuri nu sunt unice și că din cauza condițiilor din penitenciare au de suferit zeci de deținuți, iar reparațiile cosmetice din unele închisori nu au dus de fapt la îmbunătățirea condițiilor de detenție a persoanelor.
Adică să fie niște îmbunătățiri reale care să elimine supraaglomerarea celulelor, care să asigure deținuților acces la lumina naturală, să aibă niște unități sanitare decente și ceea ce am văzut eu, că persoanele își fac necesitățile fiziologice în același loc unde fac și duș, adică aerisirea este foarte proastă. Asistența medicală este una, hai să spunem așa, superficială și nu specializată în dependență de anumite afecțiuni. Da, sunt anumiți lucrători specializați în acest sens, însă din convorbirile confidențiale avute cu mai mulți deținuți, ni s-a creat impresia că ei de fapt nu simt aceste îmbunătățiri și situația este de fapt aceeași cu cea care au relatat cu mulți ani în urmă.
Până în prezent, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO de cel puțin 14 ori din cauza condițiilor inumane din închisori. Autoritățile se apără spunând că an de an investesc în reparația penitenciarelor din țară, însă procesul de modernizare a instituțiilor este îngreunat din cauza clădirilor vechi, care nu sunt compatibile cu standardele europene. Iată explicația Anei Druță, șefa Direcției Relații Publice din cadrul Departamentului Instituției Penitenciare.
Noi recunoaștem că majoritatea instituțiilor penitenciare au o infrastructură foarte veche. La moment, în structura instituțiilor sistemului penitenciar, deja avem 4 penitenciare care sunt 100% euroconforme. În ceea ce privește penitenciarul numărul 13 din Chișinău, care este unul din cele mai vechi și care, de fapt, figurează în majoritatea cauzelor examinate de CEDO, în sensul condițiilor de detenție, este menționat faptul că, de comun cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru anul cu curent s-a stabilit inițierea lucrărilor de construcție din temelie unui nou izolator de urmărire penală care se va înlocui penitenciar numărul 13.
În opinia expertului de la Centrul de Resurse Juridice, Ioan Guzun, Republica Moldova ar atrage mai rar atenția Curții Europene din cauza condițiilor inumane din penitenciare dacă, de exemplu, judecătorii ar măsura de 7 ori înainte să trimită o persoană la închisoare, mai ales în cazul aresturilor preventive.
Noi vorbim despre politica statului cu referință la detenția persoanelor în locuri de detenție, în cazul dat penitenciarul numărul 13. Noi știm că în raza municipiului Chișinău s-a plus 6 penitenciare. Respectiv, temporar, persoanele ar putea să fie plasate în acele instituții penitenciare. Asta este una dintre soluții. Evident că ar fi ca judecătorii de instrucție sau procurorii să conștientizeze faptul că detenția în acele instituții este una absolut inumană și degradantă. Respectiv, trebuie să fie foarte atent când se solicite ca să fie aplicat arestul sau să fie prelungit.
În opinia expertului, cu cât mai rară Republica Moldova va fi notificată în rapoarte pentru ineficiența măsurilor de combatere a torturii și condițiilor degradante din închisori, cu atât mai repede își va convinge partenerii occidentali că a ales să asimileze valorile europene de respectare a drepturilor omului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La mai bine de jumătate de secol după abolirea sistemului gulagurilor staliniste, încă mai sunt oameni rătăciți departe de căminele lor ca urmare a dictaturii. Corespondentul Europei Libere, Tom Bamforth, a stat de vorbă cu două supraviețuitoare ale gulagului care au ajuns în Vorkuta. Când erau tinere, Ana Cricun și Rasma Stoduh aveau puține lucruri în comun, dar viețile și destinele lor, ca și ale altor milioane de oameni, au fost împletite la oaltă în timpul conducerii despotice a lui Stalin. Pentru Stoduh, acum în vârstă de 85 de ani, totul a început în capitala Letoniei, Riga. În 1946, ea le ducea mâncare partizanilor letoni care luptau împotriva ocupației sovietice. Stoduh avea doar 17 ani și spune că a ajuta partizanii era atunci o chestiune de mândrie națională. În curând a fost capturată de sovietici, iar din ziua aceea nu și-a mai văzut niciodată tatăl sau frații. A fost găsită vinovată de teroare împotriva statului și condamnată la moarte prin împușcare. Stoduh a fost ținută 3 luni într-o celulă unde și-a așteptat execuția noapte de noapte, fără să știe niciodată dacă gardienii care se apropiau pe coridor veneau să o ia pe ea sau pe altă deținută. Apoi, într-o bună zi, pedeapsa i-a fost comutată în 20 de ani de muncă forțată. Astăzi spune că sosirea în lagărele de muncă din Vorkuta, în februarie 1947, a fost pentru ea o mare schimbare în bine.
Знаете, când am уже попали в лагерь, то против того, что пережито, это был рай.
Lagărele erau raiul pe pământ față de ce suferisem înainte, spune Stoduh. În lagăre îți dădeau haine, îți dădeau de mâncare, de 3 ori pe zi, cât de puțină, dar mâncare. Un lucru nou de care Stoduh nu-și amintește însă cu plăcere nici astăzi au fost iernile Vorkutei, pe care le numește oribile. Acolo, în lagăr, s-au întâlnit drumurile Ramsei Stoduh și Anei Cricun, care are acum 90 de ani. Cricun s-a născut la Sevastopol. Tatăl ei a fost ucis de bolșevici în 1924. În 1939, Cricun s-a mutat cu mama ei și cu tatăl adoptiv în orașul Oboian din sudul Rusiei. După ce orașul a fost ocupat de naziști în noiembrie 1941, Cricun și-a câștigat existența ca traducătoare în slujba unui consilier militar german. Acest episod i-a marcat viața pentru că a fost arestată împreună cu mama ei imediat după eliberarea orașului de către Armata Roșie 7 luni mai târziu. Cricun a fost torturată săptămâni de rândul, mai ales prin lipsire de somn, până și-a mărturisit că și-a trădat patria și a făcut agitație împotriva Uniunii Sovietice. În cele din urmă a fost trimisă într-un lagăr de muncă forțată din Vorkuta, 120 de kilometri la nord de Cercul Polar. Stoduh și Cricun au avut ocazia să depene amintiri într-o măsură comune abia peste multe decenii, când s-au întâlnit grație activităților de documentare ale Organizației pentru Drepturile Omului Memorial.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din România despre unele declarații recente făcute de directorul Serviciului Român de Informații despre relația dintre București și Moscova și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Actorul francez Gérard Depardieu, care a obținut cetățenia rusă ca să evite plata taxelor majorate în Franța, are de sâmbătă și viza de reședință în pașaportul său rusesc. Strada Democrației numărul 1, orașul Saransk, Mordovia, Federația Rusă. Plecarea în Rusia i-a adus deja multe comentarii sarcastice. Primirea noi adrese îi garantează altele. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Gérard Depardieu a semnat formularul și s-a pus în pașaport stampila cu adresa nouă la o ceremonie la Teatrul Național din Mordovia, unde lumea a venit ca la spectacol.
Slava! Slava Saransk! Slava Mordovia! Slava Rusia!
Actorul francez a scandat în armonie cu decorul glorie Saranskului, glorie Mordoviei, glorie Rusiei. După aceasta, Depardieu a arătat camerelor de luat vederi pașaportul său rusesc cu ștampila de înregistrare a adresei. A fost înscris în apartamentul rudelor unui prieten, Nicolae Baradaciov, șeful fondului de stat al filmului. Dar nu este limpede dacă va locui acolo. Baradaciov a declarat agenției RIA Novosti că actorul francez ar planifica de fapt să-și construiască o casă de lemn în apropiere de Moscova. Saranskul, un oraș cu 300.000 de locuitori, se află la aproximativ 650 de kilometri mai la est. Este capitala regiunii Mordovia, cunoscută mai ales pentru o rețea de penitenciare sovietice. În unul din ele își spășește pedeapsa Nadejda Talakonikava, membra a formațiunii punk Pussy Riot, condamnată la închisoare pentru cântecul anti-Putin interpretat în principala catedrală de la Moscova cu un an în urmă. Depardieu își are noua adresă pe strada Democrației la Saransk. Dar după cum notează agenția AP, alte denumiri sunt mult mai obișnuite în capitala Mordoviei. Strada Proletarilor, Sovietelor, Strada Comunistă. Cu toate acestea, actorul francez a vorbit despre încărcătura simbolică a adresei sale. Potrivit televiziunii Russia Today, el a spus că Rusia este o țară cu o mare democrație, a cărui mesager în lume ar vrea să fie.
Je suis un peu le messager de balada du monde.
Pot spune acum că sunt un fel de ambasador al noii Rusii pe care o iubesc atât de mult. Văd o Rusie care se trezește. Este o Rusie nouă, o Rusie care îmi place pentru că își apără literatura și scriitorii, muzicienii și artiștii. Actorul francez de 64 de ani a cerut cetățenia rusă acordată prompt de președintele rus Vladimir Putin în ianuarie pentru a scăpa de taxele majorate în Franța. Deși este în centrul unei dispute fierbinți cu guvernul socialist francez care a mărit taxele pentru cei bogați pe fundalul crizei economice, Depardieu neagă că acesta este motivul plecării sale în Rusia. Cu ocazia primirii noii adrese la Saransk, actorul a repetat că intenționează să înviețe rusa, să găzduiască o emisiune la televiziunea rusă și să-l joace pe Emelian Pugaciov, liderul unei răscoale țărănești din secolul al XVIII-lea. Potrivit agenției AFP, Depardieu repetă mereu parcă pentru a intra în rol acest nume. Sâmbătă la Saransk, el a spus, Pugaciov a fost țarul țăranilor care a luat Saranskul și Kazanul. Eu sunt ca dânsul, sunt țăran și vreau să fiu țar la Saransk.
A fost Alexandru Eftode. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a cerut forțelor speciale americane să părăsească o provincie cu valoare strategică, Vardak. Detalii de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-o declarație a biroului președintelui Afganistanului Hamid Karzai, forțelor speciale americane li se cere să șisteze operațiunile în provincia Vardak, la vest de Kabul, un centru al operațiunilor îndreptate împotriva insurgenților. Această solicitare vine după ce persoane conectate cu forțe speciale americane au fost acuzate că ar fi torturat și ucis oameni nevinovați. Săptămâna trecută, Hamid Karzai a interzis forțelor sale să ceară raiduri aeriene NATO în zone populate, invocând riscul unor victime civile. Toate acestea au pe fundal dezbateri din Statele Unite și NATO cu privire la ceea ce va urma retragerii forțelor americane preconizate pentru 2014. într-o declarație a coaliției conduse de Statele Unite, se arată ca legațiile de abuz sunt tratate cu toată seriozitatea, adăugând că este una dintre temele care trebuie discutate cu omologii afgani. Declarația lui Karzai nu menționează dovezi sau vreo hotărâre judecătorească. După o discuție serioasă a devenit clar că indivizii armați care au legături cu forțele speciale americane staționați în Vardak au harasat, perturbat și torturat și chiar omorât persoane nevinovate, se arată în declarație. Aceasta arată, de exemplu, că recent 9 persoane au dispărut într-o operațiune a ceea ce este denumit această forță suspectă. Un alt incident invocat este reținerea unui student în plină noapte de la domiciliu, cadavrul mutilat al acestuia fiind descoperit la 2 zile după aceea sub un pod. În declarație se arată că americanii neagă că ar fi comis faptele respective sau că forțele speciale ar fi fost implicate. La o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al președintelui afgan, Amal Faizi, a explicat că alegațiile de abuz au în vedere afgani care lucrează cu forțele speciale americane. Faizi a spus că Ministerul Afgan al Apărării a cerut forțelor americane să dea la iveală identitatea afganilor suspectați de implicare în actele incriminate. În anumite regiuni ale țării, forțele speciale americane acționează în parteneriat cu forțele afgane de poliție, dar nu este încă clar ce unități afgane ar fi fost implicate. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sel.
Presa de la București este interesată în continuare de unele declarații făcute unui important ziar național de directorul Serviciului Român de Informații, declarații puse în context național, dar și regional, după cum ne spune Tania Radu.
Presa de astăzi comentează mai ales două dintre evenimentele politice ale ultimelor zile. Cooptarea intempestivă a primarului Sibiului, Klaus Iohannis, în Partidul Național Liberal și, respectiv, interviul acordat României Libere de directorul Serviciului Român de Informații, George Maior. Se consideră că șeful SRI a ieșit din prudența obișnuită a declarațiilor publice și a transmis mesaje importante. Într-un articol din România Liberă, Dan Cristian Turturică consideră că interviul i-a avut drept principală țintă pe foștii ofițeri sau colaboratori ai securității care ar încerca să compromită SRI, adică să dea un atac la o instituție a statului. Ziaristul Andrei Bădin a fost preluat de evenimentul zilei cu decriptarea personajelor vizate de șeful SRI. Ar fi vorba despre patronul postului de televiziune Antena 3, conservatorul Dan Voiculescu, dar și de fostul șef al SRI Virgil Măgureanu, de alți politicieni sau oameni de afaceri cu legături cunoscute cu serviciile de informații comuniste sau postcomuniste. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă vede în angajarea lui Klaus Iohannis în conducerea PNL o bună mutare înainte de congresul partidului, dar în același timp și semnul unei anumite disperări, spune el. Nu singurul, pentru că premierul social-democrat Victor Ponta este în continuare atacat pe postul de televiziune al partenerului său de coaliție, Dan Voiculescu. În public, Ponta și Crin Antonescu, copreședinții USL, proclamă viața lungă a Uniunii, dar jurnaliștii iau în considerare un plan al PSD-știlor de a se descotorosi de liberali. Cel mai recent sondaj de opinie îl plasează pe Crin Antonescu, candidatul la președinția țării al Uniunii Social-Liberale, pe locul 3, după primarul social-democrat al capitalei Sorin Oprescu și după premierul social-democrat Victor Ponta. Pe site-ul ziare.com, Ioana Ene este convinsă că PSD nu mai are nevoie de liberali. Poate guverna cu ajutorul Uniunii Democrate a Maghiarilor, chiar cooptându-i pe democrat liberali, fie că după propriul congres din martie aceștia vor fi conduși de Vasile Blaga sau de Elena Udrea. Poate că nu întâmplător, tot în aceste zile cu tensiuni mocnite, vocea Rusiei îl plasează pe liderul PSD Victor Ponta în tabăra sistemului, reprezentat evident de Traian Băsescu, scrie Andreea Pora pe site-ul revistei 22. Ea reface în acest fel o legătură făcută și de Dan Cristian Turturică în analiza sa din România Liberă despre declarațiile șefului SRI. România trebuie să aibă forța de a-și extrage puterea adecvată unor discuții de pe picior de egalitate cu Rusia, a spus Maior, putere pe care și-o poate extrage numai din apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, am încheiat citat. Iar comentatorul României Libere adaugă, venite din partea directorului celui mai important serviciu de informații, asemenea declarații au magnitudinea celebrei afirmații a lui Traian Băsescu că Rusia tratează Marea Neagră ca pe un lac rusesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, muzică într-o rubrică săptămânală semnată de Lucian Ștefănescu.
Trupa se numește Macaco, a fost înființată în 1997 la Barcelona. Din ea fac parte Dani Carbonel, El Mono Loco, Martin Fuchs, Carlos Jaramillo, Fran Beltran, Shalva Shuau, Sebi Suarez, Marc Artis, Beto Bedoya și Sandro Dușantuș și cântă reggae, raga, hip-hop, rap, rock, funk, flamenco, rumba catalana și folk mestizo.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Sigur că comemorăm la începutul lunii martie, pe 2 martie, toate persoanele, toți cei care s-au ridicat pentru apărarea independenței Republicii Moldova și de aceea e și firesc că venim cu un grupaj de materiale la această temă. Este prezent în pagina revistei și comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Vitalie Stoian, la rubrica Confidențe Oastea Moldovei. Domnia sa ne vorbește despre mai multe capitole, atât din cariera sa de militar, cât și despre armata pe care o conduce, iar titlul este În Irak, camaraderie este la mare preț. Deci în acest interviu domnia sa ne vorbește inclusiv și despre participarea contingentelor armate naționale la operațiunea post-conflict din Irak. Și fiindcă Ministerul Apărării pune un accent foarte mare pe aspectul psihologic din unitățile armate naționale, găzduim și un interviu cu doamna Svetlana Rusnak, decanul Facultății de Psihologie și Asistență Socială de la ULIM. Doamna Rusnak a fost membra unei comisii pe care a format-o Ministerul Apărării pentru a analiza situația corectă referitor la relațiile nestatutare și abaterile din unitățile militare și la fapt divers, aș spune așa, sau un pic mai ieșit din tipare, aș menționa interviul realizat cu baronul romilor Artur Cerari, care este de la Soroca și care domnia sa ne vorbește despre participarea romilor în viața culturală, diferite aspecte a Republicii Moldova, inclusiv vine cu un apel în care spune: veniți la armată, dragi nepoți, feciori și prieteni.
Cu recomandările din revista Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.